habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah oo bisha noofembar ay tahay 26 sannadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomaly.com. afrikada bari xaggiina saacaddu waa 7:00 fiidnimo. waxaan idinla socodsiinayaa barnaamijkeennan habeennimo jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah guddiga fulinta xisbiga dowla deegaanka soomaalida etoobiya oo ansixiyey kamid noqoshada xisbiga cusub ee prosperity party.
marka guddiga fulinta markuu shuruudaha fiiriyey, golaha dhexe uu soo jeediyey, barnaamijka si qoto dheer uu wada hadlay, xeerasaadka weegay, wuxuu isla gartay inay muhiim tahay maadaama shuruudihii golaha dhexe ay soo jeedeen ay danta shacabkeenna ay ku jirta inaan ka mid noqono xisbiga cusub ee la sameynay inaan xisbiga ka mid noqono. go-aanka ugu dambeeya waxaa iskala shirweynaha, waxaa loo gudbinaa ka guddi fulinahaan. waxaan ku ansixinay inay muhiim tahay inay ummadda soomaaliyeed ay miiska fariisada ka mid noqoto xisbiga cusub.
sidoo kale waxaan idiin haynaa oo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan khasaaraha ka dhashay roobabka ka da-ay soomaaliya meelo ka mid a
dhibka xalayna gaar ilaah baa ugu sugan alaabtayni waa daad dharka ayni ilaa dhankan waa qoyan yahay meel aan galna male sariirahayni sida gadaaligu waxa waaye aniga keligay maaha ummadda dhan oo meesha joogta ay inta badanbu dhibkaas ay wada qabaan.
dooda gaaban iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalkaba inay dib u bilaabaan wadahadalkooda si ay u xalliyaan khilaafaadka dhexdooda ah. warbixin ka soo baxday golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ay walaac ka qabaan khilaafka uu caqabadna ku noqon karo fulinta ajendayaasha qaran ee loogu talagalay soomaaliya sannadaha soo socda. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kaleeto waxa uu bogaadiyey dadaalada la doonayo in doorasho qof iyo cod ah oo waafaqsan dastuurka dalka u yaala lagu qabto waddanka sannadka 2020.
13 askari oo ka tirsan ciidamada Faransiiska ayaa ku geeriyooday dalka Mali kadib markii ay isku dhaceen laba diyuuradood oo helikobter ah xilli ay ku guda jireen howlgal ka dhanaa jihaadiyiinta waqooyiga dalkaas. sidaasi maanta waxaa sheegtay madaxtooyada dalka Faransiiska. xafiiska madaxweyne Emmanuel Macron ayaa sheegay in shilkan uu dhacay habeenkii Isniinta xilli ay ciidamada dagaal kula jireen dagaalyahanada Islaamiga ee waqooyiga Mali, halkaas oo ay ka fuliyeen weeraro badan oo dhimasho leh. shilkan ayaa 38 ka dhigaya tirada askarta Faransiiska uga dhimatay waddanka Mali tan iyo markii uu faragelin ku sameeyey waddankaasi sanadkii 2013.
mukhaabaraadka dalka Afghanistan ayaa si rasmiya waxay u qirteen inay gacanta ku hayaan laba kees oo la xiriira falal gaboodfalla ah oo caruur lagula kacay oo ka dhacay bariga dalkaasi. kooxaha xuquuqul insaanka iyo dadka kaleeto u dhaqdhaqaaqa bulshada ayaa waxay farta ku fiiqayaan madaxa amniga qaranka dalkaasi ku lug lahaanshiyahooda arrinkani. muuse maxamuud iyo sidoo kale ixsaanullaahi xamiidi ayaa waxa ay ahaayeen laba qof oo u ololeynaysay ilmo la sheegay inay kasoo muuqdeen 21-kii bisha Noveembar muuqaalada, waxaana labadaasi nin maxkamad lasoo taagay iyagoo ololahaasi u wada caruurtaasi xadgudubka lagu sameeyey. labada dhinac ayaa waxay shaaca ka qaadeen in ugu yaraan 546 wiilal dhallinyaro ah oo ka kala yimid 6 iskool oo gobolka Lahoor la yiraahdo ee ku yaala dalkaasi falal xadgudubyo ah lagula kacay ciyaalkaasi. ururka ka dhisan dalkaasi gaar ahaana gobolka Lahoor ee ururada xuquuqda aadanaha u dooda ka mid a ayaa wuxuu soo saaray in ilaa iyo 100 muuqaallo ah oo lasoo dhigay baraha bulshada, kuwaasi oo dhammaantoodba u muuqda xadgudubyo lagula kacay caruurta. dowladda ayaa waxay wajahaysaa cadaadis daran oo ka imaanaya siyaasiinta, kaasi oo uu hormuud u yahay madaxweynihii hore ee dalkaasi Xamiid Karzai. waa guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka dalkaasi Afghanistanna waxay si qoto dheer uga walaacsan yihiin xariga labada mas-uul ee ka tirsan xuquuqul insaanka dalkaasi.
dhulgariir xoogan ayaa ku dhuftay agaarka caasimada Albania maanta xilli lasoo sheegayo in halkaasi ay ku dhinteen ilaa iyo 6 ruux, waxaana dhaawacmay tiro kale oo 400 gaaraysa. Waxda la socodka dhulgariirada Mareykanka ayaa sheegtay in cabirka dhulgariirkaasi uu gaarayo 6.4 magnitude. Kooxaha gurmadka degdega ahi ayaa ku howlan samatabixinta dadka ku waxyeeloobay dhulgariirkaas. Afhayeenuhu hadashay wasaaradda gaashaandhigga ee Albania ayaa ku warantay in midadka 3 qof laga helay burburka dhisme ku yaala magaalada Durres. Koox kale oo ayaa soo heshay midadka 2 ruux oo kale oo ku wasiiray dhisme ku dumay gudaha deegaanka Tumani, halka qofka lixaadna uu ahaa qof ka soo booday dhisme ku yaala Corbin.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad dhegaysanaysaan Washington. Xisbiga Dimuqraadiga ee Soomaalida dowlad deegaanka Itoobiya ayaa maanta guddigiisa fulinta uu ansixiyey ku biiritaanka xisbiga cusub ee Prosperity Party la yiraahdo, oo dhowaantan ay isku raaceen inuu beddelo xisbigii talada haye ee dalkaasi EPDRF. Haddaba waxaa maanta telefishinka dalkaasi ee codka dowlad deegaanka Soomaalida ka hadlay madaxa xarunta dhexe ee xisbiga SDP Maxamed Shaale Isaaq, waxaana uu xaqiijiyey in uu jiro midowgan
nidaamkiisa horumarneedna. Waxaa si cad ugu ad in horumar isku dhafa laga hirgeliyey goobaha dadka xoolo dhaqatada ay degan yihiin, wax soo saarka xoolahana kor loo qaado, sidoo kale deegaanada dib u dhacayna in mudnaan gaara la siinayo. Ku cad marka shuruudii golaha dhex dhigtay ay soo jeediyeenna sisa ku waafaqsan tahay, qaab dhismeedku waafaqsan tahay, nidaamka bedelay waafaqsan tahay, luqadda af Soomaali waafaqsan tahay. Marka guddiga fulinta markuu shuruudaha fiiriyey, golaha dhexe uu soo jeediyey, barnaamijku si qoto dheer u wada hadlay, xeerosaadka uu eegay, wuxuu isla gartay inay muhiim tahay maadaama shuruudihii golaha dhexe ay soo jeedeen ay danta shacabkeena ku jirta inaan ka mid noqono xisbiga cusub ee la sameynayo, inaan xisbiga ka mid noqono. Go'aanka ugu dambeeya waxaa iska shirweynaha, waxaa loo gudbin lahaa guddi fulinahaan. Waxaan ku ansixinay inay muhiim tahay inay ummadda Soomaaliyeed ay miiska fariisada ka mid noqoto xisbiga cusub. Berin waxaa loo gudbin doonaa golaha xisbiga dimuqraadiga Soomaalida, kadib waxaan u gudbinaa shirweynaha si ay go'aanka ugu dambeynta u qaataan. Waad mahadsantihiin.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa xarunta dhexe ee xisbiga SDP waa ninka la yiraahdo Maxamed Shaale Isaaq, oo ka hadlay telefishinka ku hadlo codka maamulka Soomaalida deegaanka Itoobiya.
Haddaba maxay ka dhigan tahay ku biiritaanka xisbiga Soomaalida ee xisbiga weyn ee Prosperity Party? Muxuuse kaga duwan yahay xisbiyadii kale ee gaar ahaan xisbiga EPRDF? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc waxa uu hordhigay xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo horey dalka Itoobiya uga soo noqday xildhibaan federaal ah, haatanna ku sugan magaalada Jigjiga.
Walaal, markaad eegto 27-kii sane ee ugu dambeeyey xisbiga EPRDF ay dalkani hogaaminahayeen, waxaa ka mid ahaa qowmiyadaha axmaarada, Tigreega, Oromada iyo Soodreenka. Soomaalidu ma aysan ku jirin xisbiga EPRDF. Policygooga iyo shuruucda ay ku dhaqdhaqaaqaan oo waxay ahayd wax dan u ah dadka haylandriska ama beeraleyda ah, xoolo dhaqatada, barnaamijyo ay ugu talagaleen ama bolisiyo wax looga qabanayo iyo meel miiska ay looga taliyo dalka, ma aysan fadhiyin Soomaalida afarta iyo qowmiyadaha yaryar. Marka waxay uga dhigan tahay waxa weeye miiska ay taladu ka goodo ayay fariisanayaan. Xisbigan waxa weeye wuxuu noqonayaa National Party oo qowmiyadaha oo dhan ay ka dhex muuqdaan.
Saad carabaabtay, dee xisbiyo kooban baa ku bahoobay ama qowmiyado kooban xisbiga hore EPRDF. Haatan haddii ay tagaan oo tusaale ahaan oo kale sidan oo kale ay guddidii markan aano golihii dhexe iyo weliba shirweynihii guud laga ansixiyo oo sidaa lagu meel mariyo oo xisbiga ay ku biiraan, ma laga dhex dooran karaa Soomaalida amaba hoggaankii oo kale hadday ku dooraan inay ku soo baxaan, Soomaalidu fursad ma u heli karaan inay ku tartamaan amaba ay dhinacooga qabsadaan xagga hoggaanka marka laga heer federaal?
Ha, walaal, horta waxa meesha lagu tartamayaa waa xisbi, maaha mansab siyaasadeed ama kursi dowladeed maaha. Xisbiguna waxa weeye waxa lagu qaybsan doonaa kuraasta qoomiyadahan iyo xisbiyadan isku tegay ayaa kuraasta qaybsan doona. Marka qaybtanada mar waliba meel bay taalaa, shaksiyaadka ku biiri doono ama naga geli doono unbaanaan garanayn. Xilkana way ula siman yihiin qoomiyadaha kale ee ama xisbiyada kale isku imanhaya. Marka waa laga yaaba inay guddoomiye helaan, xogeeye helaan, xarunta dhexe xisbiga inay ka mas-uul noqdaan, guddida fulinta inay xubno naga galaan. Marka kaalinka iyaga waa uu ka dhex muuqan doonaa baan filayaa.
Way qoondadii xagga xildhibaanada, tirada xildhibaanada ka tagayay gobolka ku matalayay, taayadaba waxba iska bedeli kara ma la filayaa inuu iska bedelaan
xildhibaanada iyo tirada jaangooyinkeeda? Xisbiyadu uma yaalaan, House of Federationka ayaa go-aamiya gobol waliba tirada ka tegi doonta. Xisbiguna dee kolley qorshihiisii uu leeyahay uu la tegi doonaa xisbiga cusub ee National Partyga ee ay Soomaalidu ku biirayso. Lakiinse jaangooyinta waxaa iska leh House of Federationka ama golaha wakiilada ee baarlamaanka.
Waan gartay in qodobaa jira shuruud ahaa oo xisbigu shaaciyay inuu la tegay amaba gudbiyey oo ay ka mid yihiin xuquuqda ismaamul ahaan, luqadda af Soomaaliga, qaab dhismeedka xisbigu inuu ahaado CDC, xisbigu noqdo, iyo weliba in shacabku xuquuqdooda helaan. Qodobo noocaasaa jiro hoggaanka xisbigu ay shaaciyeen amaba maamulka xisbigu markii shirka ay galeen kadib. Ma yihiin qodobadaasi qaar cadkooga u goynaya gobolkii oo federaalkii uga soo jaraya oo cadkooga ku helayaan?
Walaal, haddii ay sida ay noo sheegeen xisbigu, xarunta xisbiga guddoomiyihiisa Injineer Maxamed Shaale mar dhaweed oo TV-ga ka arkayay wuxuu sheegay shuruudo dhowra ay la tegeen in laga wada aqbalay. Marka shuruudahaasi haddii ay dhab tahay oo sidaa looga aqbalay, waxaan filayaa in ay xuquuq badan iyo karaamo badan oo Soomaalidu ay lahayd ay meesha ay ka dhex noqon doonto. Inkastoo ay jiraan dad badan oo aan aragti ahaan qabin xisbiga in lagu biiro iyo misconceptions badan oo magaalada iyo deegaankuba dhex socda, ay dadku leeyihiin dowlad unitaria ayaa loo socdaa. Taasina jawaabteedu waxa weeye, shuruudahan ay la tegeen baa waxaa ka mid ah in qowmiyadda Soomaalida deegaanka magaciisa aan la bedeli karin, xisbigu inuu sidiisa usii jiri doono, oo xisbiga structurkii uu lahaa ee heer gobol, heer degmo, ee heer qabale, haddii uu sidaa ay wixii yihiin ay sidaa waxad yihiin, waxtar mooyo waxyaalla inayna lahayn bay u eegta.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, daweynu garan karnaa markaynu ka hadlayno xisbiga ismaamulka ee Soomaalida, dabcan wuxuu wax la wadaagayaa xisbiyo waaweyn oo hore usii jiray oo dee qoomiyado ka badan, iyo weliba xisbiyo kala duwan buu wax la wadaagayaa. Soomaalida markaynu ka nimaadno qodobadan ay la tageen iyo muhiimadda u yeelanayso, iyada maxay ku keeni kartaa saameyn aan ahayn macnaha dhinaca faa'iidada, haddii ay qoomiyadaha wax la qaybsanayaan inay ka helaan iyadana ama ay wax ku waayi karaan amaba ay ku qarsoomi karaan gudahoogii?
Xisbiga talada deegaanka haya ay helaan taageero shacab, iyaguna waxay la tegayaan adadkaan iyo kalsooni ay shacabkooda ka wataan, ay wax kula qaybtamaan qoomiyadaha ama xisbiga xisbiyada ballaaran ama ka guul weyn xisbiga talada haya deegaanka. Marka waxay ku xidhnaan doontaa hadba sida ay taageero uga helaan shacabka deegaanka Soomaalida.
Kaasi waxa uu ahaa Xirsi Cabduqaadir Maxamed oo horey dalka Itoobiya uga soo noqday xildhibaan federaali ah, isagoo jugjugo jooga ayuu u rimay wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Roobab mahiigaan ah ayaa ka da'ay magaalada Muqdisho, waxayna saameyn ku yeesheen dadka danyarta ee ku jira xerooyinka barakacyaasha ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan labo qof ayaa la soo warinayaa inay ku dhinteen roobabkaasi. Wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo haddaba booqday goobaha roobka ugu badan ee ka da'een ayaa warbixintan noo soo diray.
Dibcaha roobka mahiigaanka ah oo ahaa mid xooggan iyo guryaha ay deggan yihiin oo ah kuwaan iska difaaci karin ayaa sabab u noqday inay u nuglaadaan roobab xooggan oo xalay ka daay Muqdisho. Inta la xaqiijiyo, laba qof ayaa ku dhimatay roobabka, gaar ahaana degmooyinka Boondheere iyo Wadajir. warta sii gaalay degmada hodan xal ayaa laga daadgureeyay boqolaal qoys oo dan yar ah kadib markii warta ay sameysay fatahaad, waxaana halkaasi gaaray guddoomiyaha gobolka iyo maamulka degmada hodan si dadkaasi loo caawiyo. Kaltuun Daahir Muumin waa hooyala sagaal caruur ah oo degankaamka Darwiish ee degmada Howlwadaag. Xalay iyada iyo caruurteeda waxay bannaanyaal u ahaayeen roobabka maadaama dhismaha ka samaysnaa cooshadaha uu ka qaada roobka da-ay.
Biyo waana qaadeen guryaheen waa kuwad ilaah dooqoyiin gabar aniga alana guryaheed waa buuxsamay ilaahay muslim bixiyay haddana dhibaatadan haysa u jeedaan kuwana guryahan waa kaas hata waa nabadul rus oo yar guriga aniga hadda kuli waa duusan yahay rafaada sayidina ilaahay rafaadka naga saaro wax kaloo naga saari kana ma lahan.
Aduu miis yar hadda gadanaysa
miiska iska xumaysa tooleedma
imisa ruux ku joogto
sagaal
sagaal arruur xala xageysay hadan maadaama hodda
biyaha dhaxsacna wallahi billahi taala biyahaasan dhaxsacna xal arkayna waa kuwaas bee ku sheegaman waa kuwaas halkaas ku qabta joogayaasha xumaanta waxayna iyagana waa noo qasan yahay meel weerna lagu leernac tahay malaha guriga dhex yaallaan
maroobka xooggana mase
roobka xooggana maasha allah dhulkaana markaysoo hadda ciidaa lagu sugay dhulkaana waa dooxmay wuxuu noqday waadi annaga saas ilaa kadda oo ka qayoo saasa u taagnayna xalina
kuhaad mantaan xuduro waa 70 sano jir waxaa saameeyay roobka xooggan ee ka daay Muqdisho.
Anigu ah odaygaas ah indhahaasna saaska ah lugahaasna saaska ah ayaan haddana leeyahay dhibka xalayna gaar ilaah baa ugu sun alaabtayni waa daad dharkayni ilaa ankan waa qoyan yahay meel aan galna male sariirahayni sida kadaaliku waxa waaye aniga keligay maaha ummadda dhan oo meesha joogta ay inta badanbo dhibkaas ay wada qabaan. Marka waxaan leeyahay anigoo weydiisanayo ummadda Soomaaliyeed, anoo weydiisanayo dowladda Soomaaliyeed, anoo weydiisanayo madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, muxuu ahaa wasiirka baarlamaanka, anoo weydiisanayo waxaan leeyahay wax alla wixii naloo tari kara, naloo taro oo midnimo Soomaalinimo ah.
Qoyskaaga muxuu ka kooban yahay?
Aniga qoyskayga 8 qof oo buu ka kooban yahay. Alxamdulillah, alshukrillah. Wax ilaahay ima dhimin oo ilmahayga hadda wax iga dhintay ma jiraan. Laakiin dhibka waa wada qabnaayo oo ilmahayga dhan hadda ma taqaanay. Waxa waa maanta hoygoodii yaa xun. Meel yaroo yar oo buush ahaan ku jirnaa oo guri weyn oo firaaqa ma qabo. Meel aan saaxanaba cariir annagoo noqo haddana xalay biyihiina helay. Alxamdulillah, alshukrillah walaalo. Waxaan dhahayna ma jirto intaas Soomaalida meel kastoo joogto dowladda Soomaaliyeed ayaan wax weydiisanaa adduunka hay-adaha meel kastaba joogaan ayaan wax weydiisanaynaa wixii naloo tari karo ha naloo taro.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahla duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa tagay meelaha qaar uu sida baan u saameeyay roobka, sida xaruntii hore wasaaradda arrimaha gudaha oo xalay ku duntay dad danyaro degana.
Wasaaraddii arrimaha gudaha ee qadiimiga ahayd Boondheere ayaa soo duntay dad barakacyaal oo meesha deganaa ayay ku soo duntay. Allaah mahadis, waxba kuma dhiman. Saddex caruura ayaa ku dad badan ayay ku duntay oo meesha burburka duumitaanka dhexdooda ku jiray. Meesha gurmadan ku tagnay waa ka soo saarnay saddexdiiba iyagoo dhaawacyo yaryar qaba, laakiin wax dhimashaho ma jirin. Alxamdulilah, meelo badan ayay roobka ayuu daadadka roobka ay soo gaareen. Waxaa ugu darneed burburka wadada kaas balbalaara ilaa soo gaarta immigrationka ama meesha la dhihi jiray shaqaalaha. Wadadaas gebi ahaanbeed gebi ahaanteedba way go'day. Marshabiyadigii iyo laamigii way go'een oo waxaa gooyey oo jaray oo salka ka jaray daadadkii xoogga lahaa ee ay soo ay keeneen roobka kumahiganka. Hadda artaan waxaan joognaa sida uu sheegay Ibraandheere, warta Buulo Xuubay oo iyadu inta buux dhaaftay isku xirtay Shanaama Ducaale ilaa Ceelqalow bad noqotay.
Kaamka Darwiish oo aan tagay waxaa indhahaygu qabanayeen waayeel, caruur isambaarsan, iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah oo dhammaantood dushooda uu ku hoolo roobkii xoogganaa ee xalay ka daa Muqdisho. Waxaana wadooyinka laamiga iyo jidcadayaasha xaafadaha Muqdisho qaarkood dhex agaaga biyaha, iyadoo meelaha qaar gaadiidka ay ku adagta isku socodka wadooyinka oo go'ay awgeed. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitrband xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo
qaar ka mid a garyaqaanada somalilan ayaa duray dhaartii shalay xubnaha guddiga doorashooyinka kuwaasoo sheegay inaanay sharci ahayn in mar keliya la wada dhaariyo xubnaha intaaleeg warbixin arrinta ku saabsan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka
tan iyo intii warbaahinta laga maqlay dhaarta la dhaariyey lixdii xubnood ee guddiga doorashooyinka cusub ee somalilan maalintii shalay ayaa sharciyaqaanada qaarkood waxay durayeen nidaamka dhaartaasi loo maray oo ay ku tilmaameen inay tahay dhaar dastuuriya taasi oo loogu talagalay in madaxda iyo mas-uuliyiinta kala duwan sida wasiirada dhaartaasi la mariyo iyadoo taasina ay keentay in ay noqoto arrintani meelaha oo laysugu yimaado sheekada loogu hadalhayn badan yahay haddaba mubaarak cabdifallaag oo ah garyaqaan madax bannaan ayaan kula kulmay magaalada hargeysa waxaanan weydiiyey ugu horrayn sida ay ahayd dhaarta shalay la dhaariyey xubnahan
horta dhaartaas shalayto la dhaariyey xubnaha komishinka doorashooyinka ee lixda xubnood ahaa dhaartaas waxay qeyro sharci waxaana la dhaariyey dhaartii mas-uuliyiinta qaranka ee madaxweynaha iyo golayaasha iyo wasiiradii waxaa la dhaarin jiray ayaga komishinkan doorashooyinkii la dhaarinaya shaqo gaara loo diray waxayna sharcigu tilmaamayaa xeer number 20 qodobkiisa 20aad ayaa dhaartooda specific ka dhigaya oo dhaartooda area gaaraba lagu dhaarinayaa for example waxa uu qodobkaasi sheegayaa sida ku cad qodobka 20aad xeerka doorashooyinka madaxtooyada ee golayaasha deegaanka xeer number 20 xubnaha komishinka doorashooyinka qaranka waxaa sharcigu waajibinaya in lagu dhaariyo dhaar gaar ah oo ka duwan dhaarta ku xusan dastuurka ee loogu talagalay lagu dhaariyo madaxda kale ee golayaasha qaranka waana dhaartu waxayna komishinku u dhigan tahay sidan waxaa igu wallaahiya oo igu bilaahaya in aan hawshan doorashada u gudan doono si xilkasnimo ah daacadnimo leh in aan dhex unoq ahaado xisbiyada ururada iyo musharixiinta sida sharciga ah iyo cadaaladana sharciga iyo cadaaladana aan ku shaqayn doono saasoy dhaarta iyagu dhaarta laga rabay ahayd laakiin waxaa la dhaariyey nasiib darro dhaartii kale ee mas-uuliyiinta qaranka la dhaarinayey qodobka 20aad ee kale lagu gafeeyey dhaartaasi ay sharci darro ku noqonaysaana waxay ahayd waxaa loo dhaariya xubnaha komishinka doorashooyinka qodobka iyo xeerkaa lagu dhaarinaya specifica in loo dhaariyo midmid tiina wadar guud baa la wada dhaariyey ceebahaasoo dhan bay lahayd dee dhaartaasina waxay kheyr sharci bay noqonaysa
markaa griiqa mubaarak ma waxaad leedahay wejiga ay mareen ama gebi ahaanba broceskii iyo wadiiqadii dhaareed ee may wada qaldanayd mise wax la oofiyeyo sharciyabaa ku jiray qaabkan loo maray
wax la oofiyey oo sharciga way ku jireenoo madaxweynaha hortiisa waa lagu dhaariyey guddoomiyihii maxkamadda sare wuu dhaariyey kitaabkii gacanta way saareen laakiin xeerkii lagu dhaarinayey iyo siiqadii lagu dhaarinayey iyo habkii loo dhaarinaya baa qaladhayd oo iyo dhaarta ay mareenba ayaa qaladhayd oo dee wanagan kuu sheegayo oo ayaga xeerkaa gaarka ah iyo shaqo gaara baa nimankan loo asingareynayey shaqadii gaarka ahayd ee loo asingareynayey laguma dhaarin oo waxa lagu dhaariyey shaqo guud baa lagu dhaariyey dalka iyo dadka iyo si guud baa loo dhaariyey laakiin shaqo specifica musharixiinta tartamayaasha arrimaha doorashada inay daacad ka ahaanaya ayay ahayd in lagu dhaariyo brocedureka intaana way martay
ugu dambeyn muxuu xalku yahay tusaale ahaan markii hore xubno kamida bay xisbiyada mucaaridka diidanaayeen golaha wakiiladu way ansixiyeen hadda dhaartii bay mareen si cimriga komishinka iminka jooga qoriyana 19-ka waxaba laga yaabay waxay ka dambeyna igu la wareegaan markaa ta sharci yaqaanima maxaad ku talinaysaa
waxaan ku talin lahaa horta markii horena cilad baa jirtay soomaalidu waxay tidahdaa nin hilaab xumin wax qarsanay la moodaaye wax kasta horta waa in dariiq sharci loo maro markii hore lasoo xulay guddida guddi hoosaadka ay kasoo gudbayeen cilad baa ku jirto rag dee xisbiya ku calaamadsan baa ku jiray markii dambe ay goluhuna may hubinin goluhuna may hubin guddi hoosaadkii may hubin golihii unanim way soo daayeen markii dambena dhaartoodii dambe waa tan qalad nootay dee in dhaartaa lagu celiyo sharciga la raaco sharciga loo raaco wax walba sharcigu siduu yahay sharcigaa shaar dadka leega qofku ciddu doonu jeclaan karaa ciddu doonu taageeri karaa laakiin sharciga ha lagu dhaqmo soomaalilan ha caadaysato inay sharciga ku noqoto dhaartaa shalay la dhaariyey dhaar saxa maaha
geesta kale axmed xaaji cali cadami waxa uu ahaa guddoomiyihii ugu muddada dheeraa guddigii doorashooyinka somalilan ee ugu horreeyey waxaan weydiiyey sidii lagu dhaariyey iyo waxa uu ka xasuustay iyo sidoo kale in uu aaminsan yahay in qofqof loo maro dhaartaasi
guddiga doorashooyinku inay sidaasi ahayd iyo in kale.
Marka nidaamka marka waxaa lagu qabsan baan jiraa waxay intaa anigu ka ahaan waa go'aan iyo maayo waynu waynu ka wada naxayna waxay loojiga sida saxaaba waxay u muuqataa inay ku haboon tahay walba go'aanidiisa loo yaadiyay.
Waxa ku muuqday in qof qof loo maray ahayd
خضر محمد عكوله في او اي هرجيسا في او اي
هاتنا دغستيال وحد كسو دواتان برامجك طبت نلشا aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdul Qaadir Samakaab ah. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan shir looga hadlayay arrimaha waxbarashada ee qaxootiga Afrika oo ka dhacay magaalada Kigali ee dalka Rwanda. Mid ka mid ah ardayda qaxootiga Soomaalida oo ka qayb galay shirkaasi ayaan wareysi idinkaga haynaa. Waxaa kaloon barnaamijka idinkugu haynaa warbixin ku saabsan barakacyaasha xooluhu ay ka dhamaadeen ee deegaanka Tuulo Samakaab ee gobolka Sool oo ka warbixinaya xaaladooda nololeed. Wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo kaalmihii suugaanta ayaan idinkugu haynaa barnaamijka Tubta Nolosha. Magaalada Kigali ee dalka Rwanda waxaa dhawaan lagu qabtay shir looga hadlayay arrimaha waxbarashada sare ee ardayda qaxootiga ah ee Afrika. Sakariye Odawa oo ka mid ah ardayda qaxootiga Soomaalida isla markaana waxbarashadiisa hoose dhexe iyo sareba ku qaatay xerada qaxootiga ee Kakuma kaas oo u ololeeya arrimaha qaxootiga ayaa ka qayb galay shirkaasi. Wariyaha VOA-da Cabdixiis Barrow oo la kulmay Sakariye markii uu shirka ka soo laabtay ayaa marka hore weydiiyey ujeedada shirka loo qabtay iyo waxyaabihii looga hadlay.
Horta socdaalkaan ku tagnay Kigali ee caasimadda dalka Rwanda wuxuu ahaa ulajeedkiisa inaan ka qayb galno shir looga hadlayo qaabkii ardayda qaxootiga ay ku heli lahaayeen waxbarashada heerka sare ama tacliinta sare ee jaamacadaha.
Shirkaasi markii aad tagteen dadka aad la kulanteen iyo waxyaabihii ka sakriya ahaan aad aragtay maxaa ka mid ah?
Waxyaabihii aniga shaqsi ahaan aad ii cajab galay arkay waxay ahayd in la isku keenay dhalinyaro fara badan oo arday ah oo qaxooti ah oo ugu yaraan ilaa 8 waddan oo dunida ah laga kala keenay si ay iskula wadaagaan afkaartooda iyo fikradahooda iyo si ay sidoo kale ugu soo jeediyaan xal sidii loo kordhin lahaa nambarka ardayda qaxootiga ah ee jaamacadaha dhigata maadaama uu haddeertan 1% kaliya ee jaamacadaha ka dhigtay ardayda dunida qaxootiga oo dhan hay'adda UNHCR na ay 2030 meesha lagu gaaro ay qorsheynayso in 15% 15% ay rabto in ardayda qaxootiga ay jaamacadaha helaan. Marka in afkaarta la iska aruriyo oo markii ugu horeysay dhalinyaro qaxootiga intan isku keenay la yiraahdo sidee baa loo kordhin karaa ama loo siyaadin karaa waxbarashadan targetkan 2030 loo gaari karaa oo looga tashanayo ayaha qaxootiga naftigooda.
Sakariye, waxaad ahayd qofka keliya ee Soomaali ah ee Kenya ka baxay waliba xerada Kakuma. Waxaad iga warantaa maxaad is leedahay ka sakariye ahaan? Adiga waa lagu xushay oo waad uga mid noqotay wafdigaasi Kigali loo diray ee qaxootiga ardayda matalaya.
Cabdicasiisow, horta ma jirto criteria gooni ah oo dadka lagu soo xulinayay, balse waxa aan muddo si mutadawacnimaha ula shaqeynaynay hay'adda layiraahdo RCGC oo loo soo gaabiyay Refugee College Guidance Counselors oo ka shaqeeya sidii ardayda qaxootiga ah ee gaar ahaan kuwa form 4 iskuulaad ka dhigtaan loogu wacyigelin lahaa inay waxbarashadooda sii wataan sidoo kalena loogu gubaabin lahay fursadaha waxbarasho ay u bannaan markay form four dhammaystaan ayaan muddo la shaqeynaynay. Shirkaasna waxaa nagula casuumay marka anagoo afar qof ah oo waddanka Kenya matalaynay si aan ugu matalno dhammaan ardayda qaxootiga oo halkan ku sugan. Marka waxaaba anigaas dhihi kara waa lagu xusha waxay tahay kow, anigoo ah arday weli heerkayga jaamacadda wata sanadkayga labaad ku jiro, laba, anigoo hay-adda ka caawinayay inay howlahooda ay yacni shaqooyinka ay jecelyihin qaxootiga qabtaan la kala shaqeeyo maadaama ay wax o dhan iyo waxbarasho ku salaysan ay yihiin. Anigina ahay qof arrimaha dhallinyarada iyo waxbarashada u dhaqdhaqaaqo marka la yimaado xerada qaxootiga ee kakooma.
Xagga markii aad tagteen oo aad shirarkii ka qayb gashay islamarkaana aad indhaindhayn badan samayseen, fursadaha kuu soo bixi karay oo ay dhallinyarada qaxootiga ee waxbarashada sare doonaya ay kaga faa'iidaysan kareen maxay ahayd?
Cabdixasiisow, fursadaha horto kuwa imaan doona inta aana loo tegin kuwa hadda yaalla ayaa jira. Marka shirka waxyaabaha aadka looga hadlayaa waxay ka mid ahayd kow, sida fursadaha jira ardayda uga faa'iidaysan lahaayeen, labo, sida fursadaha jira naftigooda loo xoojin lahay oo loo tageyn lahay, saddexna, sida fursado kale dheeri ah loo keeni lahay. Maogtahay haddii fursadahan la keeno oo la helo, haddana ardaydii aysan wacyigelin haysanin ama aysan ka warqabin fursadahan bannaan, micnaheeda waxaa waaye fursadihii iyo qarashkii ku baxay waxa dhan way wada beerdaroobayaan. Marka waxay ahayd wacyigelin fursadaha bannaan sidii looga faa'iidaysan lahay, iyo in dunida loo bandhigo baahida waxbarashada weli ka bannaan ama wax la yidhaahdo educational gaps-ka weli dhanka qaxootiga ka banaan, maadaama boqolkiiba hal oo keliya ay jaamacadda ka helaan.
Sakriyadu waa inkastoo dhallinyarada qaxootiga ah aad wada matalaysay, haddana markii aad noqotay qofka keliya ee Soomaaliya ee Kenya ka baxay ee xaggaa tagay, cid kaloo Soomaaliya ma kula kulantay ee Kigali, socodkii aad samayseenna fursadaha maanta aad isleedahay waa laga faa'iidaysan karaa hayaa lamaxiyin?
Cabdicasiisow, markii hore horta waxaan moodayba qofka Soomaaliga ku jira inaan keligay ahaa, balse waxaan dib kala kulmay oo aan xaqiiqadkii ka wada xiriirnay gabar Soomaali ah iyadana oo lagu magacaabo Maryam oo ka imaanaysay South Africa Cape Town, oo ay weliba ahayd qofkii ugu horreeyay oo markaan shirka tegay inaan raadiyo ugu talagalay, maadaama ay ahayd gabar Soomaaliyeeda walaashay oo shirkan iyadana South Africa ku matalaysay. Marka waa ayadiga gabadhaasi aniga ayaa horta wax Soomaaliya uga jirnay, balse ardayda kaleeto oo dhanna waxay aan arday wadamo kale laga kala keenay.
Dhallinyaro fara badan baa joogta Kenya oo dhammaantood Soomaali ah haddana qaxooti ah oo is oran kara fursado waxbarasho oo qaxootiga heli karaan ma jiraan. Fursadaha yaallo oo aad is leedahay waa laga faa'iidaysan karaa, waan maanta laga faa'iidaysan. Dhallinyarada Soomaaliyeedna aysan arkin oo aad tilmaami karaysa adiga aad aragtay maxay tahay weliba kuu muuqanay?
Cabdicasiisow, horta horeeto qaxootigu wuu iska dhib badan yahay, caqabado iyo challenges badan wuu iska face garayaa ardayda markay waxbaranayaan, balse waxaa jira fursado fara badan. Aniga waxaan aaminsanahay fursadahaas waxaa looga faa'iidaysan kara waxay tahay dadaal. Haddaan tusaale kuu soo qaato, sidaan ka warqabno waxaa hoos u dhacay amaba yaraaday dibudejinta ama sida xal waara qaxootiga loogu heli lahay, balse ardayda naftigooda hadday waxbarashadooda ku dadaalaan oo ay kaalmo fiican la yimaadaan, waxaa jirto fursado waxbarasho oo dalka dibadiisa ama yacni waddan saddexaad ay heli karaan, gaar ahaan Canada oo kaleeto. Waxay sanadkii walba qaadataa ilaa afartan arday ama afartan iyo shan arday ay waxay ka qaadataa xerada qaxootiga ee kakuma oo waxbarashadoodii heer fiican ka gaaray. Marka fursaduhu way yaalaan, balse waxaa ku xiran shuruudo. Shuruuddan waa qof waa waxay yacni qofka shaqsi ahaantiisa inuu kasoo dhalaalo oo dadaalkiida la yimaada loo baahan yahay.
Adiga marka laga yimaado inaad tahay xubin firfircoon ee qaxootiga ka dhex shaqeysa xerada kakuma, haddana waxaa tahay dhallinyarada halkaasi ku barbaaray waxna ku bartay weliba heerkii labaad ee jaamacadda wada isagoo xeradeena ku nool, markaad eegta dhallinyarada Soomaaliyeed fursadaha adiga kuu muuqday badankood ma arkaan?
Cabdicasiisow, qaarkood way arkaan oo waa hadda dhallinyaro fara badan oo waxaa jirta waxbarasho deeq waxbarasho ka helay Kanada, waxaa jira kuwo kaloo aad u fara badan oo jaamacadaha waddankan Kenya ku sugan oo Nairobi, Kakamega, Nakuru wax ka kala barta. Marka laakiin marka aad fiirisid xaqiiqada dhabta, markaan ka hadalno bulshada Soomaalida ah gaar ahaan dhallinyaradanada, dhanka waxbarashada waxaad moodaa inaysan u firfircooneyn oo aad looga fiican yahay. Tusaale ahaan oo kaleeto, waxaad arki kartaa iskuul imtixaan ay sameynayaan ugu yaraan 200 arday. Marka aad dhex gashid oo aad yacni u kuul gashidna, waxaad arkaysaa ardayda Soomaalida inay aad u yaryihiin oo laga yaabo inay 15 ama 20 ba aysan gaarin. Haddana oo laga siiyaabo haddana xilligii imtixaankii la gaaro in haddana maxalli irada performance-igii ama qof walba imtixaankii buundooyinka uu la yimaanay haddana lagu sii kala haro haddana kasay ku sii yaraadaan. Marka way jiraan oo dhalinyaro ka faa'iideysta laakiin wali waxa u baahan wacyigelin dhanka bulshada ah iyo ahmiyadda waxbarashada ee qofka shakhsiga ah mustaqbalkiisa dadkiisa iyo dalkiisa ay ku leedahay in la sameeyo oo wali ay muhiim tahay.
Adiga sakriye ahaan sidee bay kuugu suura gashay marka laga yimaado safarkaadaas kale in aad jaamacad ka sii wada xarada ka kuma waliba dadka qaar ay u arkaan nool adag inay ka jirtay halkaas taala?
In Cabdicasiisa waxay igu suurta gashay ayaa waxay tahay marka koowaad aniga horta shaqsi ahaan isku programmiyay in ay waxbarashadu tahay fura ka mid ah furayaasha nolosha oo aan yani uga bixi karo qaxootinimada iyo dhibka ay leedahay iyo ma ogtahay sida ka warqabna xirada qaxootiga ee ka kuma waa meel aad yani nolosha bini'aadamka ugu liidato haddii ahaalaheed nolosheeda haddii ahaalaheed dhaqaalaheeda iyo ganacsigeeda haddii ahaalaheed waxaan ku dhahaa cimiladeeda oo kuwa aad u xun. Marka qofki intaas waqtigiisa ku sugan oo waqtigiisa ku bixinaya xirada qaxootiga ee ka kuma haddana aanan ka faa'iideysanaynin fursadaha waxbarasho ee yaalo iyo ama waqtigiisa aan ku bixinaynin si uu noloshiisa meel ugu soo saari lahay waxay ila tahay in ay ka mid tahay waxyaabaha dhalinyarada dartan dib u dhaca u keenaya inay tahay. Marka qof walba oo Soomaaliya oo arday ah waxa loo baahan yahay isku programmiyo inay waxbarashada ay muhiim tahay fursada haddartan taalla mid ka fiican la yimaanayso balse dadaalka hadda lahaa mid ka duwan in la yimaado ay muhiim tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Sakriye Odawa oo ka mid ah ardayda qaxootiga ee Soomaalida ee ku nool xerada qaxootiga ee Kakuma kaas oo ka qayb galay shirkii waxbarashada qaxootiga Afrika ee lagu qabtay magaalada Kigali ee dalka Rwanda. Wuxuu u warramayay wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow. Warbixin ku saabsan barakacyaasha xooluhu ay ka dhamaadeen ee deegaanka Tuulo Samakaab ee gobolka Sool oo ka warbixinaya xaaladooda nololeed ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii walaal iyo codkii fanaaniinta Cawaale Aadan iyo Aamina Afriiq.
Adoo wehelkayga doonay waraabe ku siinimaayo ahdigiyo wadaajirkeena anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay waraabe ku siinimaayo fano waraqa ku torsan maayo hobalawa sidka hobalawa jacayl kan wada fineyno macaanay u wan qalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo idda hadda kan keeno wara anigu way ideyni maayo hobalawa sidka hobalawa idiyo watan kan ku faano waraqa ku torsan maayo hobalawa sidka hobalawa jacayl kan wada fineyno macaanay u wan qalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo damaye allo allo aina niswaye allo allo aina niswaye allo aina niswaye.
intaas aan ku dhaafno heestaasi walaal iyo codadka fanaaniinta Cawaale Aadan iyo Aamin Afriiq, aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tuubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Deegaanka Tuula Samakaab ee gobolka Sool waxaa ku nool barakacyaal ay noloshoodu ku tiirsanayd xoolaha oo reer miyi ahaa ka hor inta aysan xooluhu ka dhammaanin abaarihii sanadkan dhacay dartood. Laakiin dadkan ayaa la dhibtoonaya nolol adag oo aysan markii hore u baranin. Wariyaha V O A da ee magaalada Las Aanood, Cabdikariim Olol oo booqday Tuula Samakaab, ayaa warbixintan noo soo diray.
Deegaanada gobolka Sool ayaa waxaa ku jira xiriyaha barakacyaasha kala duwan, dad noloshoodu ay ku xidhnayd xoolaha, haatanna ku soo xarooday goobaha barakacyaashu ay degan yihiin. Deegaanka Tuula Samakaab oo dhanka waqooyi ka xiga magaalada Las Aanood ayaa ka mid ah halka ay ku jiraan qoysas halkaasi soo gaaray. Shukri Salaad Ogle, barnaamijka Tuubta Nolosha V O A ayaa iga warramaysa waayaheeda nolosha. Shukri ayaa sheegtay in xoolihii ay lahayd ay uga hadheen laba neef, iyadoo qoyskeedana ay haatani ku sugan yihiin deegaanka Tuula Samakaab, ayna ka mid tahay dadka hay-adaha gargaarka ku tiirsan caawimadana ka hela.
Markii hore waxaan ahaa qof reer koonfur baan ka yimi. Dalka markii aan imina abaaraha ka dhacay, abaaruhu intaanay dhicin baan anigu waxaan adhi yar urursaday xoogay, caruurna waa watay. Aabahooda xagga aan kagay adhigii yaraa markaan dhaqday adhigii yaraa wuu ii tarmay, wuu fiicnaaday. Abaar baa lagu kiciyey. Abaar markii lagu kiciyey adhigii yaraa muf waa dhammaaday. Markuu dhammaaday waxaan ahaa qof xora oo caana dhanta oo ciir lulata oo subag la baxda oo guri degan oo xora yaafyaaf bay igu dhacay. Marba meel baan u jeestay. Tuuladaasaan ku soo xirooday anigoo ciyaalkii daadihinaya. Haddaan ku soo xiroodayna dadkii tuulada joogay way garab qabtay oo xoogay raashina la siiyo. Hay'ad baa timiyo, hay'adina xoogay bay siisado in raashina la ii qorado, hay'ad baa la ii qorado in lacag aan ka qaatado. Maxay tahay sidii baan ku soo barbaaro aan ku deganahay magaalada. Aan ku deganaaday hantina ma hayo, xoogna ma hayo, xoolana ma haysto, odayna ma lihi, caruurtaydu gurigay tuman tahay, waxbarashana ma dhigato. Waxay ku dhigan weyday $50 ee iskuulka la leeyahay waa laga qaadanayaa, ma haysto. Halkaasaan ku xiraysanahay, halkaasaan joogaa. Ilaahay wuxuu hay'adda iga siiyo ayaan qutuliyoonka ka cunna. Marka boqol aan naloo qoro boqol, boqolka waxbaan ku soo qaadqaadanaa. Markaan ku soo qaadanana boqolkii markuu dhammaado mid kaluunbaa iska timaado oo 87 iyo ama waaba weynaa waxa la yidhaha maanta in yar baa la qoraya. Dadka markaa wax la qoro ee la wadwado waa ka siman yahay dadku, si kasta ha ku hele, cidina wax ma kala xoog
ka waran. Markii hore markaad miyiga deganayd xoolaad haysatay intaadan soo gelin deegaanka Tuula Samakaab?
Markii hore aan miyiga joogay xoolaan haystay, marba halkii naqli baan u raranayay, waa ii dhalayo caanaan ka maalayay, subag baan ka lulanayay, maxayta waa iibsanayay, waa qalanayay, caruurtayda saasaan ku soo barbaariyay. Markii xoolihii iga dhammaadeen cadays baan waayay, laba riyaad bay hadhay labo cadays baan waayay, oo haddeer labadii riyaad waa afar oo mid baa iga sakaraaday intay dhashay. Cadays baan waayay oo caanaan waayay oo cad baan waayay oo cuntaan waayay, waa iska wareegaareystay. Ilaahay amarkiisa, Ilaahay wuxuu nagu dhudhunqatay hay'adaha
gargaarka.
Gargaarka haddeerna caalamka waxaan ku codsanaynaa dadka halkaa degan baanu nahay. Haayadu halkaa tuula samakaab dadka degan, haayadu wayna dhaafaan, indhahaana la ka qarsadaa, hogta maran dhaaf baanu nahay. Intaa dad baanu yeedhin war haayaday noo joog, war hebel uu noo keen, adugu waxbaa noo yimaado. MCHkaasoo qabyaa waa naloo dhisay, cidi waxma keenin oo agab male, iskuulka yarna waa naloo dhisay, waa qabyo. In yarbaa caruurta dhigato dadka lacagta leh waxoogay haysta, inta kale caruurta guryahay u joogta. Macalinka dugsiga dhiga caruurta intuu dhigo mooye, inta kale midhma haysato. Laba bilood markuu dhigo bisha saddexaad waxaa lagunaya lacagta la kaayo ord. Markay hay-addu timaado waxay bixiso unbaa wax lagaga ama de qofkii neefaystaan saasaanu ku noolay caalamka hay-adaha waxaan ku codsaray.
Labadii neef ee adiga ahaa ku haray iyo caruurtii markaad halkan la timid bal ka hor sidii lagu soo dhaweeyay?
Waa la soo dhaweeyay. Dadku waxba isma dhaamin oo wada qaxootib u ahaa, laakiin intii magaalada aan ugu nimi wayna soo dhaweysay. Raashin baa nala siiyey, meel yaro boosa nala siiyey oo dega, halkii baan waxoogay ka dhisidhisanay waa fadfadhinaa kuwa tobanno, halkii baanu joognay. Laakiin wax xoolo iyo hantiya ma haysano.
Shukri keliga maaha duruufta dhibaatooyinka gudahaan waxay saameysay deegaanada Soomaalida, bal ka waran qoysaska halkan degan ma kula mid baadiga?
Boqolaal bayga liita, boqolaal bayga liita. Shalay toole mid gabadh halkan ku umulaysay oo buul yar oo xun ku jirta, biyo ma haysan oo baad ma haysan oo way dhiig baxday oo wax allaaliya waxaanu siina iyo waxaanu ku qabanaan weyno magaaladaas oo gurmata u kacday. Tii xaaladaasi arrintu taagantay, caafimaad ma haysatid, dhiig joojin ma haysatid. Hadday umusho qoftaasu ama laascaanood baa loola cararayaa, ama xaggaa loola cararayaa, ama maxay tahay ummadiibaa xidhxidhaysoo qabanayso, ilaahay baa nafteeda ku afuufay, ama way dhimanaysaaba qofka yaraana waa dhimanaya.
Marka laga hadlayo dee nolosha miyigu waxay ahayd waa nolol aad u wanaagsan bay sidaas kasoo sheekaysay. Halkan markaad soo gaadheen dadka qaarkii uu la qabsan kari waaye, qaar noloshan oo kale fahmi waayeen balka war?
Qaar noloshii markay fahmi waayeen waaba ka qaxeen, gargaaradaasay galeen iyo qaxootiyada. Qaxootiyadaasaa looga guuri. Intii dee ku hari kartay neefafka yare hantida lahayd ama buulka yar ka dhisatayna waa fadhida, waa un walwal unbaa ku saaran. Ilaahay baase naga soo furan karaa.
Shukri, waxyaabaaad ugu baaqiso gudahaan dadka ku dhegeysanaya barnaamijka Tubta Nolosha ee idaacadda V O A?
Baaqaya caalamka mid daba jira iyo dad joogaba magaalada in loo soo gurmado oo indho hoose lagu eego baanu doonaynaa, oo hay-aduhu noo yimaadaan, oo maxay tahay caalamka baaq baanu u diraynaa in baaqa nala soo gaadhsiiyaan doonaynaayo naloo soo gurmado.
Waxyaabaha aad isleedahay, haweenka waa laga caawin karayaa oo waa laga taageeri karayaa, maxay tahay?
Haweenka waxa laga taageeri karayaa, waxa naloo samayn karaa harqaano, waxa naloo samayn karaa beero yaryar, waxa nala siin karaa matooro yaryar, waxa nala siin karaa ganacsi, waxa naloo qaban karaa haddii iminka naloo dhiibo lacagoo la yidhaaho, waxaa samaysta oo dukaan walba wax loo dhiibo oo nala kula xisaabtamo. Dad soo saaraya baanu nahay oo maxay tahay ku shaqaysanay, maxay tahay waxba cawaa la falkin jiray koonfur markaanu joognayo, maxay tahay waxba la qaban jirayo, mafiiqaa la toli jirayo, wax weel baa la samayn jirayo, waxbaa la samayn jiro. Dad
gargaarkii soo gaartay,
gargaarkii hore waa joogi. Dadkii la qaaday baan ka mid ahaa, xeryaa nala dejiyayo, waxbaa nala siiyayo, dayactir baa nala sameeyo, dawaa nala siiyo. Dee dowlad guuxaysaan u gala, dowladdii burburkiina waa naga dhulkan soo galay. Xoogaygii adhigaan urursanayna wataa, dee duufaankuna wuxuu naga qaaday, ilaahay amarka u keenay.
Beriga gargaarka oo kale xagalada ka qaaday,
waxaa nala ka qaaday dalinyare meel yidhaahdo.
Shukri, oo kaliya maaha dadka dhibaatooyinka noocan oo kale ay sababeen abaaraha kana dhigay dad barakaca oo aan iyagu gacanta waxba ku haysanin, kuwaas oo ay u sheegay inay ku tiirsan yihiin gargaarka hay-aduhu ay soo gaarsiiyaan iyo gacanta bulshada iyagu deegaankaasi ku soo dhaweysay. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha. waxaa inoo haya wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan oo jooga Washington.
kulan wanaagsan dhegeystayaal. haddii aynu ku horeyno tababaraha kooxda kubadda cagta ee Juventus, Maurizio Sarri ayaa sheegay in xiriirka kala dhexeeya ciyaaryahankiisa weerarka uga ciyaaraneedigaas Juventus iyo xulka dalka Portugiiska ee Cristiano Ronaldo yahay mid wanaagsan. waxa uu sheegay in uu isku diyaarinayo Ronaldo kulanka Atletico Madrid ay la ciyaari doonto nadiga Juventus koobka Champions League.
yuve tobrohoda saria ayaa bedelay Ronaldo oo 34 jira kulmo isku xiga kor inta aan la aadin kulmadii dalalka kala gadisan ee caalamka ay ciyaarayeen oo aan nasiino laga qaadanin koobka ay ciyaaraan kooxaha dalalka Yurub qaarkeed ayaa waxaa la sheegay in ciyaaryahanka uu aad uga carooday beddelo lagu sameeyay dhowaantan waxaana uu sheegay in Sarri hadda ciyaaryahankaasi xiriirkiisa Juventus uu yahay mid aad iyo aad u wanaagsan dhinaca kale tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur dhowaan loo magacaabay ayaa waxa uu sheegay in uu meesha ka saaray warar kale la xiriirinayo in Zlatan Ibrahimovic uu naadigaasi ku biiriyo Mourinho waxa uu sheegay in naadiga Tottenham ay haysato ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee weerarka ka ciyaara hadda Ingiriiska sida uu yiri Harry Kane isla mar ahaantaasina in lala xiriiriyo Zlatan Ibrahimovic naadiga Tottenham aysan wax micnaha sameynin Ibrahimovic ayaa waxa uu kasoo hoos ciyaaray Mourinho naadiyada Inter Milan iyo Manchester United haddase waxaa la sheegayaa inuu yahay mid la heli karayo qandaraaskiisu uu dhammaaday kadib markii laba xilli ciyaareed uu la soo joogay naadiga LA Galaxy ee waddankan Mareykanka tababaraha cusub ee naadiga Tottenham ayaa waxa uu sheegay in uu ciyaaryahankaasi hore ee waddanka Sweden weerarka u ciyaarayay xiriirkiisu uu wanaagsan yahay kuna tilmaamay ciyaaryahan cajiib ah oo aad u wanaagsan balse waxa uu sheegay in hadda aysan jirin fursad uu naadiga Tottenham uu ugu ciyaari karayo dhegeystayaal maanta waxaa la dheeli doonaa kulmo ka tirsan Champions League waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan gruubka A waxaa ciyaari doona Galatasaray iyo Club Brugge halka Real Madrid ay la dheeli doonto naadiga PSG waana mid ka mid ah kulmada ugu xiisaha badan ee maanta dhici doona gruubka B naadiga Zvezda ayaa la ciyaari doonta naadiga Bayern Munich Olympiacos iyo Tottenham ayaa sidoo kale dheeli doona C Atlanta waxay la dheeli doontaa Dinamo Zagreb Man City iyo Shakhtar Donetsk ayaa wada ciyaari doona Lokomotiv Moscow iyo Leverkusen ayaa gruubka D ku wada ballansan Atletico Madrid waxa ay marti u noqon doontaa naadiga kubadda cagta ee Juventus xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas hayno joog
mahadsanid Jamal intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha gabagabadii ayaan soo gaarnay haatan waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii qol madow iyo codka Yurub Genyo intaas aan ku dhaafno heestaasi qol madow iyo codka fanaanada Yurub Genyo. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeeraynaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Despite the White House's efforts to block his testimony, a federal judge ordered former White House counsel